Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima u prvom poglavlju i razmatramo 10. stih. Scofieldska Biblija nabraja 11 tajni u Novom Zavetu. Ovo su velike tajne. Prva, tajna o Carstvu Nebeskom, Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje od 3. do 50. stiha. Druga tajna je tajna o zaslepljenosti Izraela tokom ovog doba. Poslanica Rimljanima, 11. poglavlje, 25. stih, sa kontekstom. Treće poglavlje je tajna o prevođenju živih vernika na kraju ovog doba. Prva poslanica Korinćanima, 15. poglavlje, 51. i 52. stih. I prva Solunjanima, 4. poglavlje, 13. do 17. stiha. Četvrta tajna je o novozavetnoj crkvi, kao jednom telu sačinjenom od Jevreja i mnogobožaca. To je poslanica Efescima, 3. poglavlje, od 1. do 12. stiha, poslanica Rimljanima, 16. poglavlje, 25. stih, poslanica Efescima, 6. poglavlje, 19. stih i poslanica Kološanima, 4. poglavlje, 3. stih. Peta tajna je tajna o crkvi kao o Hristovoj nevesti. To je poslanica Efescima, 5. poglavlje, od 23. do 32. stiha. Šesto je tajna o Hristu koji živi u nama. Poslanica Galatima, 2. poglavlje, 20. stih. Poslanica Kološanima, 1. poglavlje, 26. i 27. stih. Sedma tajna je tajna Božija, Hristos. Odnosno tajna o Hristu kao utelovljenoj punini božanstva, u kome se sadrži sva božanska mudrost. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 2. poglavlje, 7. stih, i poslanica Kološanima, 2. poglavlje, 2. i 9. stih. Osma tajna je tajna o procesima, kojima se u čoveku obnavlja pobožnost. To je prva poslanica Timoteju, 3. poglavlje, 16. stih. Deveta tajna je tajna bezakonja. Druga poslanica Solunjanima, 2. poglavlje, 7. stih. I Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 33. stih. Deseta tajna je tajna 7. Otkrivenje, 1. poglavlje, 20. stih. I 11. tajna je tajna Vavilona. Otkrivenje, 17. poglavlje, 5. i 7. stih. Ipak uz sve ovo, da li si znao da nam Bog nije sve rekao? Ima još mnogo šta što nam Bog nije rekao. Ima mnogo pitanja koja bih voleo da postavim Bogu. Veoma mnogo ljudi nam šalje pitanja, a mi se trudimo da im odgovorimo. I ja imam pitanja, ali ne znam koga da pitam, jer niko ovde ne zna da mi da odgovor na njih. Jednom će nam on sve to otkriti. Tajna je znači nešto što ranije nije bilo otkriveno, a što nam Bog sada otkriva. U ovim stihovima imamo divnu tajnu, koja u Starom Zavetu nije bila otkrivena. Dozvoli mi da prvo ponovo iznesem 8. i 9. stih i da nekako proširim njihov smisao, koju je bogato izlio na nas u svakoj mudrosti i razboritosti, kad nam je obznanio, ovo je u Auristu, tajnu svoje volje, po svojoj blagonaklonosti, koju je unapred odredio u njemu, u Hristu. Zapazi da u svakoj mudrosti i razboritosti ide uz 9. stih. Šta je tajna njegove volje? Pre svega, to je nešto što je otkriveno na osnovu njegove mudrosti i razboritosti. To nije nešto prosto. Iskreno se radujemo što ima mnogo društava i pojedinaca koji se trude da iznose, kako oni kažu, jednostavno evanđelje. Zahvalan sam Bogu da nam ljudi pišu i govore kako im evanđelje iznosimo jednostavno, pa mogu da ga razumeju. Cenim to, jer tako i treba da radimo. Doktor Ironside je govorio: stavi kolače na donju policu, da deca mogu da ih dohvate. Postoji jednostavno evanđelje, ali želim i to da kažem, postoje i dubine i Božja mudrost, koju ti i ja teško možemo da dokučimo. Neke od tih stvari ne možemo uopšte. Treba da angažujemo celokupnu mentalnu bistrinu koju imamo, da bismo razumeli ponešto od velikih Božijih ciljeva i planova. Bog želi da ovo znamo, jer je sada ova tajna otkrivena. Da je sprovede kad se ispuni vreme. Da u Hristu ponovo sastavi sve što je na nebesima i na zemlji, u njemu, Hristu. Da je sprovede. Ovo je još nešto nalik na tajnu. Često se pogrešno shvata. Ali ovo su divne reči. U Svetom pismu ima mnogo reči koje su omražene, kao reči krv, otkupljenje, krst. Apostol Pavle kaže da je krst za neke uvreda, ali ovo nas ne sprečava da o njemu propovedamo. Sveto pismo uči o ispunjenju vremena, pa ni mi nećemo izbjegavati ovu temu. Dozvoli da pre svega kažem da se ovde ne radi o nekom vremenskom periodu. U tome se ovaj termin sprovede, dispenzacija, razlika od termina doba. Mi slušamo o dobu, odnosno vremenu milosti. Sprovođenje ili dispenzacija je sasvim drugačija reč, koja se prevodi na nekoliko različitih načina. Može da znači upraviteljstvo, red, rukovođenje. Transkript ove reči na engleski jezik bio bi neka vrsta ekonomije. To je red ili sistem koji se sprovodi, način na koji se nešto radi. Naprimjer, u nekim školama postoji predmet domaćinstvo, koji obično pohađaju devojke, a koji se odnosi na kućnu ekonomiju. One uče kako da vode domaćinstvo. Kada žena ima svoju kuću, može da odluči da li će jednoga dana da kuva pasulj, a drugoga da isprži meso. Ona stvara red za obroke i tako istovremeno pravi i svoj plan rada. Tamo dalje u ulici je sigurno neka druga majka koja to veče neće peći meso, nego će spremati ribu. Tako ona vodi svoju kuću i na to ima pravo. Postoji i politička ekonomija, predmet koji je na našim fakultetima težak. Mnogi mladi ljudi ulaze u to polje, uče kako da vode vladu, kako da upravljaju narodom. Englezi to rade drugačije od Amerikanaca. Svako ima pravo na sopstveni sistem, a ja ne mogu da kažem da li i ko od njih ima pravi sistem. Rusija ima sasvim drugačiji sistem. Ne bi nam sigurno bilo bolje da se menjamo za njihov sistem. Čak i u različitim zemljama postoje različiti sistemi upravljanja saobraćajem. U Engleskoj, na primjer, voze levom stranom ulice. Kada sam bio u Engleskoj, uživao sam dok sam se šalio s našim vozačem. Vidi, auto nam prilazi s pogrešne strane. U redu, odgovorio je, i ja idem pogrešnom stranom. U Engleskoj je leva strana ispravna. To je ono što zbunjuje Evropljane i Amerikance kada tamo odu u posetu. Sprovođenje ili dispenzacija se mogu usklopiti u određeni vremenski period. Ali on suštinski predstavlja način na koji Bog nešto vodi u određeno vreme. To je način na koji Bog nešto radi. Očigledno je da je Bog imao drugačiji raspored i uređenje za Adama nego za nas. Mislim da i najvatreniji antidispenzacionalisti shvataju da je Edenski vrt bio drugačiji od današnjeg Meksika ili Kalifornije. Bog je sa Adamom postupao na drugačiji način nego što postupa sa nama. Moram da priznam da kada su ljudi prvi put došli u Kaliforniju, mislili su da je to Edenski vrt. I ja sam tako mislio kada sam došao, ali sada je moj kraj pun smoga i saobraćaja. Bog je uvek imao samo jedan način na koji je spasavao ljude. Samo jedan metod spasavanja. Razlikovali su se samo čovek i pristup pod sistemom. Na primjer, Avel je Bogu prineo na žrtvu jagnje, kao i Avram. Starozavetni sveštenici su Bogu prinosili jagnjad na žrtvu. Bog je rekao da je to ispravan način. Ali nadam se da prošle nedelje nisi u crkvu odneo jagnje. Ovo nije način na koji nam Bog kaže da mu pristupimo. Danas smo pod drugačijom ekonomijom, pod drugačijim rukovođenjem. Kad se ispuni vreme, šta je to punina vremena? Kad se ispuni vreme, ne mogu da zalazim u sve njene faze, ali Bog sve kreće ka vremenu kada će Hristos vladati nad svim što je na nebu i zemlji. To je punina, pleroma, kada će sve biti dovedeno pod vladavinu Isusa Hrista. Pleroma je kao velika posuda u koju su sliveni svi vekovi i milenijumi. Sva ta prošlost, sadašnjost i budućnost kreću se ka vremenu kada će se svako koleno pokloniti i svaki jezik priznati da je Isus Gospod. To je tajna koja nam je otkrivena. Da je sprovede kada se ispuni vreme, da u Hristu ponovo sastavi sve što je na nebesima i na zemlji u njemu. U vezi sa Hristom saznajemo to da je Bog sve potčinio pod njegove noge. A kad mu pokori sve, ništa mu ne ostavi nepokoreno. No sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno, kako kaže poslanica Jevrejima, drugo poglavlje, 8. stih. Ovo sasvim jasno pokazuje da još uvek nismo dospeli u to vreme. Danas smo u drugačijem načinu sprovođenja, u drugačijoj dispenzaciji. Živimo pod drugačijom ekonomijom ili sistemom upravljanja. Ali Bog nam je otkrio da će se ovo desiti, da će se desiti nešto što u prošlosti nije bilo obelodanjeno. Danas još uvek nebo i zemlja nisu usklađeni. Mi ovde sviramo kako mi hoćemo. Gospod Isus je stena u nebu. On je ona dragocena stena koja predstavlja temelj na kojem počiva današnja crkva. A doći će dan kada će se nebo i zemlja uskladiti i kada će se svi objediniti u Hristu. Sada smo došli do trećeg dela, koje je Boži Sin učinio u korist crkve. Hristos nas nagrađuje nasledstvom. U kom smo i mi postali naslednici, pošto smo unapred određeni odlukom onoga koji sve čini shodno savjetovanju svoje volje. Da budemo na hvalu njegove slave, mi koji smo se unapred uzdali u Hrista. Ovo je još jedna čudesna istina. On nam daje nasledstvo. Nagrađuje nas za nešto što nismo uradili. Krajnji Boži plan i cilj jeste da vernici imaju udela u Hristovom nasleđu. Biće nasljednici sa Hristom jer su u Hristu. Apostol Pavle piše: Ako smo pak deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božiji su naslednici Hristovi. Ako sa njim stradamo, da se sa njim i proslavimo. Ovo je poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 17. stih. Stoga, neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše. Bio to Pavle ili Apolos ili Kifa, ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnje ili buduće, sve je vaše. Vi ste pak Hristovi, a Hristos je Božiji. Ovo je prva poslanica Korinčanima, 3. poglavlje, 21. i 23. stih. Ja zaista uopšte ne shvatam ovu divnu izjavu koju nam Bog upućuje, ali zbog nje prosto odskačem sa ovog mesta na kome sedim i stremim ka nebu. Sve je moje. Hristos pripada meni. Pavle pripada meni. Čak i smrt može da pripada meni. Sve je moje. Moje je zato što mi je dato. Hristos je moj. Bog je moj. Kakvo je ovo iskustvo za nas? Prosto bih povikao od sreće koliko je ovo divno. Bog je sve to predvideo i odredio. Ovo se odnosi na spasene. Seti se da Bog nikada nikoga nije predodredio da bude izgubljen. On nas je predvideo da primimo nasleđe. Da to nije predvideo za mene, nikada ga ne bih dobio. To je nešto što ne zaslužujem. To je nagrada radi blagodati, a ne radi moje zasluge. Ovo je Božja volja i jedini osnov na temelju koga se to zbiva. Ovo je dobro, ispravno, najbolje. Zašto? Jer je Bog takav cilj imao. Prosto ne može biti bolje. Eto, to su te tri divne i čudesne stvari koje je Hristos učinio za nas. Otkupio nas je svojom krvlju. Otkrio nam je tajnu svoje volje. Nagrađuje nas svojim nasledstvom. Kako je to divno, ne mogu izgubiti. Platio je za crkvu, pa mu ja pripadam, jer je platio cenu. Crkva je za Hrista danas veoma važna. Sitni ljudski planovi na zemlji nisu naročito važni. Mi mislimo da jesu. Ljudi jurcaju unaokolo sa skicom za današnji svet. Ali njih ovde neće biti čak ni za sledećih 100 godina. Svi oni će nestati. Ali veliki i divni Božiji planovi će se sprovesti. Hvala Bogu za to. Stih 12. je jedan od onih divnih pesama slavljenja koje nalazimo u poslanicama. Zapazit ćeš da apostol Pavle zastaje i peva ovu pesmu nakon što je rekao šta je svaka osoba trojstva učinila. Upravo je završio sa onim što je sin učinio. Zatim piše: Da budemo na hvalu njegove slave, mi koji smo se unapred uzdali u Hrista. Bog postoji ne da bi zadovoljio svakojake želje i prohteve vernika. Vernik postoji radi slave Božije. Kada se vernik nalazi u središtu Božije volje, tada živi život punine, zadovoljstva i radosti. Ta volja te izbavlja od neprilika. Ali kada nisi u Božjoj volji, nevolje ti se spremaju. Življenje u Božjoj volji životu dodaje cilj i smisao. Mi ćemo živjeti na hvalu Božje slave. To je ono što pruža vrednost, cilj, dostojanstvo, ugled, slavu i radost. Danas postojimo na hvalu njegove slave i to je dovoljno. Ova pesma sa iščekivanjem gleda na Hristov dolazak. Kasnije ćemo vidjeti da se treća pesma zahvalnosti odnosi na delo Svetoga Duha. Nastavit će se.